This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์หาญคีรีรัตน์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้พฤหัสบดีที่27มกราคม2565ครับอยู่ด้วยกันยาวๆไปนะครับ2ทุ่มถึง3ทุ่มตรงโดยประมาณที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube ของ The Standard นะครับตอนนี้คุณผู้ชมผู้ฟังก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้แล้วนะครับผ่านทาง The Standard Podcast ด้วยนะครับใครสะดวกแบบไหนก็สามารถรับชมรับฟังได้ตามสบายเลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราได้ในวันนี้นะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคุณส้มนะครับคุณอบป้าสารางเฮคุณธราเทพคุณชัยชนะคุณรัชนีคุณนุชคุณเรดมังกี้คุณกมลทิพย์คุณช่อทิพย์นะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับยังไงวันนี้อยากจะให้ทุกท่านมาแสดงความคิดเห็นกันนะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทริปล่าสุดที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะได้เดินทางไปที่ซาอุดิอาระเบียเป็นครั้งแรกในรอบ30กว่าปีนะครับที่ไทยกับซาอุได้มีความสัมพันธ์ต่อกันนะครับหลายคนก็จับตามองนะครับรัฐบาลเองก็ได้ออกมาบอกว่านี่ถือว่าเป็นผลงานแล้วก็เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับที่ไทยกับซาอุดิอาระเบียนั้นได้ฟื้นคืนความสัมพันธ์นั้นกลับมาอยู่ในระดับที่ปกติอยู่ในระดับที่ดีอีกครั้งหนึ่งถึงขั้นว่าจะมีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตมีการส่งแรงงานไปนะครับรวมไปถึงสายการบินของซาอุดีอาแอร์เนี่ยถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับแต่ว่าประมาณนี้ครับก็จะเปิดเที่ยวบินตรงนะครับประเทศไทยกับซาอุดิอาระเบียในช่วงประมาณสักเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราจะมาพูดคุยถึงความคืบหน้าแล้วสิ่งที่เราได้กลับมาจากการที่รัฐบาลไทยนั้นไปที่ซาอุดิอาระเบียว่าเราได้อะไรกลับมาบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาสาระทั้งหมดนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็คงจะได้ติดตามจากข่าวจากทางโฆษกรัฐบาลเองก็ดีหรือว่าจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเองก็ดีท่านก็ได้พูดไปแล้วนะครับตามสื่อก่อนหน้านี้แต่ว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกให้มากขึ้นเราจะเน้นไปที่เรื่องของแรงงานครับเพราะว่าข่าวที่บอกว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะเปิดรับแรงงานประมาณ8ล้านคนเนี่ยรวมไปถึงประเทศไทยของเราก็อยู่ในนั้นด้วยเนี่ยนะครับเราจะมาเจาะกันว่ามันจะเป็นโอกาสอันดีสำหรับแรงงานของไทยเรามากน้อยขนาดไหนนะครับในเรื่องนี้ส่วนหนึ่งกับเรื่องประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยเราคงจะไม่ไปย้อนความกันแล้วเพราะว่าทาง The Standard เองก็มีไลฟ์เรื่องนี้เฉพาะไปแล้วนะครับผู้ชมสามารถไปดูย้อนหลังได้ใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นะครับที่พูดถึงที่มาที่ไปพูดถึงประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียทั้งในอดีตแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะมาชวนคุณผู้ชมคุยไปพร้อมกันนั่นก็คือณปัจจุบันและอนาคตหลังจากที่ได้มีทริปนี้ขึ้นมาเนี่ยครับเพราะว่าการผลักดันแรงงานไทยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าแรงงานไทยที่ไปทำงานในตะวันออกกลางเนี่ยมีค่อนข้างมากนะครับแต่ว่ากับซาอุดิอาระเบียอย่างที่เรารู้นะครับว่าก่อนหน้านี้ก็แทบจะไม่มีเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งเดี๋ยวท่านจะมาเป็นแขกเชิญของเราในวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยว่าได้อะไรมาบ้างนะครับเพราะว่าเนี่ยฮะตามภาพก็จะเห็นว่าคุณสุชาติเนี่ยได้ไปหารือทวิภาคีกับอาเมดสุไลมานอัลราจีครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทางสังคมของซาอุดิอาระเบียพูดคุยในประเด็นเรื่องของแรงงานไทยที่มีฝีมือจะได้กลับไปทำงานที่ซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีของทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับก็ได้บอกนะครับบอกว่ามกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียเนี่ยได้ส่งมีบัญชาให้กระทรวงดำเนินงานจัดหาแรงงานดีมีฝีมือตั้งเป้าที่8ล้านคนนะครับซึ่งไทยเราก็เป็นข่าวดีนะครับคือมีส่วนร่วมใน8ล้านคนนี้ได้แล้วก็ซาอุดิอาระเบียเองเนี่ยก็อยากจะผลักดันให้ความร่วมมือด้านแรงงานนั้นเกิดขึ้นได้โดยเร็วนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เชื่อว่าแรงงานพี่น้องชาวไทยเนี่ยก็อยากจะรู้รายละเอียดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาสอบถามรายละเอียดกับเจ้ากระทรวงเลยดีกว่านะครับคุณสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานวันนี้ให้เกียรติมาอยู่ในไลฟ์กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสุชาติครับ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณออฟครับสวัสดีครับ
ครับ
ทางบ้านครับผมสุชาติชมกลิ่นครับ
ครับผมเข้าใจว่าตอนนี้คุณสุชาติอยู่ในช่วงของกระบวนการกักตัวหลังจากที่เพิ่งกลับมาจากซาอุดิอาระเบียใช่ไหมฮะ
ใช ช่ครับใช่ครับ
อ่ะผมต่อเนื่องประเด็นที่เมื่อกี้ผมได้เกริ่นเอาไว้เลยแล้วกันนะครับคุณสุชาติว่าเรื่องประเด็นหลักๆที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานก็คือการผลักดันแรงงานไทยให้กลับไปทำงานที่ซาอุดิอาระเบียตอนนี้มันมีรายละเอียดออกมาแล้วหรือยังฮะว่าผลออกมาที่บอกว่าจะรับทั้งหมดใน8ล้านคนรวมไทยด้วยเนี่ยมันจะมีรายละเอียดอะไรออกมาเพิ่มเติมไหมฮะ
คือเรียนคุณอ๊อฟกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่นะครับว่าจำนวนหนึ่ง8ล้านคนเนี่ยตามมงกุฎราชกุมารที่ท่านได้เจรจาท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับว่ามีความต้องการแรงงานต่างชาติอีก8ล้านคนเพราะว่าท่านมีวิชั่นซาอุดี2030นะครับอันนี้จำนวน8ล้านคนเนี่ยไม่ได้เฉพาะคนงานไทยนะครับแต่ว่าเป็นจำนวนที่เขาต้องการต่างชาติมาอันนี้ตรงส่วนเนี่ยครับเราเป็นโอกาสที่ดีที่เรารู้ก่อนนะครับที่เราไปรอบเนี้ยทำให้เรารู้ข้อมูลก่อนแล้วผมเองได้พบกับทางรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรมนุษย์นะฮะซึ่งเป็นรัฐมนตรีแรงงานของประเทศซาอุดีนะครับก็ได้คุยถึงแนวทางแล้วครับว่าต้องการแรงงานประเภทไหนบ้างนะครับหนึ่งที่รู้เนี่ยทางที่ตอนที่ท่านนายกท่านเจรจาผมนั่งอยู่ด้วยเนี่ยทางมงกุฎราชกุมารเนี่ยท่านพูดถึงจำนวนของรีสอร์ทโรงแรมที่ท่านจะทำประมาณ1ล้านห้องนะครับในส่วนนี้แน่ๆคือต้องก่อสร้างต้องมีแรงงานซึ่งคนไทยจะต้องไปโฟร์แมนวิศวกรหรือจะเป็นในส่วนของกึ่งทักษะกึ่งฝีมือในส่วนนี้นะครับในส่วนของแรงงานไร้ฝีมือเลยเนี่ยต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนคนไทยวันนี้ไม่ได้ที่การศึกษาเหมือนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้การศึกษาของเราสูงขึ้นนะฮะแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นในส่วนของกึ่งทักษะกึ่งฝีมือขึ้นไปนะครับส่วนที่ขาดแคลนแน่ๆคือก่อสร้างบริการโรงแรมเชฟอาหารต่างๆนะครับที่เราคิดว่าจะต้องเตรียมเพื่อทักษะฝีมือไว้นะครับแล้วท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อเช้าก็ได้คุยกับผมเรื่องนี้นะครับว่าให้ผมเตรียมการที่ เริ่มที่จะทดสอบหรือฝึกอาชีพรอไปเลยขึ้นทะเบียนรอไปเลยนะครับแล้วผมเองเนี่ยตอนนี้ได้ให้การพูดแรงงานของผมนะครับได้ดีลกับทางผู้ช่วยรัฐมนตรีแรงงานรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีของเขาครับเมื่อเช้าได้ส่งข้อมูลมากันหมดแล้วว่าตอนนี้ร่าง MOU กันส่งมาให้เราดูแล้วกำลังดูเรื่อง MOU อยู่จริงๆเนี่ยเขาคุยกันว่า2เดือนจะต้องขึ้นผมจะต้องบินขึ้นไปเซ็น
อีกรอบเหรอฮะ
ก็คือยังไม่ได้เซ็นเอ็มยูกันเพราะวันนั้นเราคุยเรื่องรายละเอียดว่าท่านทางท่านรัฐมนตรีซาอุดีถามผมว่าประเทศไทยได้ส่งคนงานไปประเทศไหนบ้างแล้วมีสัญญาแบบไหนบ้างในส่วนนี้ผมก็อธิบายให้เขาทราบว่าผมมีไปประเทศเกาหลีญี่ปุ่นหรือจะเป็นไต้หวันหรือจะเป็นอิสราเอลเหล่านี้ผมมีสัญญาแต่ผมยังไม่ทันที่ทำสัญญาให้เขาดูนะฮะเขาขอดูสัญญาแต่เขาร่างมาแล้ววันนี้ร่าง MOU ให้เราดูแล้วคือเขาเร็วมากฮะ
ครับ
นี่เร็วมาก
อันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีเลยใช่ไหมฮะสำหรับแรงงานไทย
แน่นอนครับเพราะว่าการที่เราคิดว่าเราเร็วแล้วแต่ เขาเร็วกว่าเพราะเขาต้องการที่จะให้เราบินขึ้นไปทำ MOU เร็วที่สุดแล้วเขาจะบินทางรัฐมนตรีแรงงานของซาอุดีเขาก็จะบินมาเมืองไทยเพื่อมาพบปากกับทางบริษัทจัดหางานของเรานะครับ
ครับ
ซึ่งซึ่งดี
ครับครับซึ่งตัวเลขตรงนี้ครับคือใน8ล้านคนเนี่ยเข้าใจว่าอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกนะฮะว่ารวมแรงงานชาติอื่นๆด้วยเรามีกะเกณฑ์ไว้ไหมฮะว่าของไทยเราเนี่ยน่าจะส่งไปสักเท่าไหร
่คือผมมีความตั้งใจว่าอดีตเลยเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีประมาณสัก 200,000 เกือบ 300,000 คนเราคิดในใจว่าถ้าเราได้ประมาณนี้เราก็ถือว่าเราพอใจแต่ถ้าเราได้มากกว่านี้เราต้องยอมรับว่าแรงงานพี่น้องคนไทยเองก็ทำงานที่ในประเทศไทยซึ่งเป็นอยู่ในมาตรา33เนี่ยประมาณ11ล้านกว่าคนนะครับในวัยทำงานนะครับแต่ในส่วนที่จะไปต่างประเทศเนี่ยคือก็อาจจะไปในส่วนของเขาเรียกอะไรไปในส่วนที่ไปเก็บเงินเพราะว่าผมถามเรื่องรายละเอียดของเขาครับว่า1ค่า work permit มันแพงใครจ่ายเขาบอกว่าผู้ประกอบการทางนั้นทางประเทศเขาจ่ายค่าอยู่ค่าที่พักผู้ประกอบการจ่ายค่าอาหารการกินเขาจ่าย
รถ
ขนส่งต่างๆเขาจ่ายแปลว่าคนที่ไปทำงานพี่น้องประชาชนคนไทยถ้าไปทำงานก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้มันก็จะเหลือเงินเก็บของบ้าน เหมือนกับคุณพ่อผมไม่ทำสมัยก่อนนะครับคือก็เหมือนกันคล้ายกันนะครับนะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดพี่น้องประชาชนคนไทยสนใจแล้วตั้งใจไปทำงานสัก2ปีผมว่าก็เห็นหน้าเห็นหลังในการเก็บเงินนะครับในส่วนน
ี้ซึ่งตรงนี้สมมตินะฮะสมมติมีคุณผู้ชมดูรายการของเราอยู่แล้วจริงๆเห็นข่าวนี้มาสัก 2-3 วันแล้วเนี่ยเกิดเขาสนใจเยอะมากอย่างนี้จะมีวิธีการคัดเลือกยังไงฮะว่าใครจะได้ไปใครจะไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันพอจะมีรายละเอียดออกมาหรือยังฮะ
ผมเรียนคุณออฟอย่างนี้นะครับว่าวันนี้ช่วงบ่ายนะครับผมก็ได้ประชุมกับทางนายกสมาคมส่งคนงานไทยไปต่างประเทศนะครับโดยผมก็ให้ประชุมกับทางท่านปลัดกระทรวงนะครับแล้วก็ในสิ่งที่ได้ตกข้อตกผลึกคือเราจะทำลักษณะเหมือนกับเอาผมย้อนกลับไปนี้คุณอ๊อฟคือตอนที่คุยรัฐมนตรีซาอุดีเนี่ยเขาก็ถามเรื่องนี้ผมบอกว่าเอาเพื่อความสบายใจเขาก็เป็นห่วงว่าคนงานที่มาเนี่ยมีทักษะฝีมือพอไหมหรือว่ามีประวัติอาชญากรรมอะไรหรือเปล่าผมบอกว่าถ้าส่งลักษณะรัฐต่อรัฐ G2G รัฐจัดส่งเอกชนจัดหาคือผมเนี่ยก็ให้นายกสมาคมทางสมาคมเลยส่งคนงานไทยไปต่างประเทศเป็นผู้จัดหาคนแล้วเป็นผู้ดีลกับเอกชนหลังบ้านไปเลยกับทางซาอุดีเลย
ครับ
แล้วก็จะส่งไปเท่าไหร่เนี่ยผ่านกระทรวงมากระทรวงก็ดีลกับรัฐต่อรัฐกันว่าเราจะส่งให้ไปล็อตนี้หมื่นคนนะ 5,000 คนนะไปบริษัทไหนบ้างอย่างเงี้ยครับ
ครับ
ในส่วนนี้คือการตลาดต้องเรียนอย่างนี้ว่าการตลาดในการที่จะหาจำนวนหรือยอดเนี่ยเราต้องอาศัยจัดหางานที่อยู่ในประเทศไทยกลุ่มที่ส่งงานส่งสมาคมส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศเขามีของเอกชนอยู่ส่วนบริษัทพวกนี้วันนี้เขามาพบเนี่ยวันที่2เนี่ยทางตัวแทนบริษัทจัดหางานของทางซาอุดีก็จะบินมาดูศูนย์ฝึกอาชีพของเอกชนนะก็พูดง่ายคือเขาก็เวิร์กแล้วเอกชนเขาเวิร์กกับเอกชนของเราแล้วนะครับ
ครับ
ในส่วนที่ผมเรียนว่าถ้าทำยังไงพี่น้องประชาชนที่อยากจะไปก็อันดับแรกระยะเวลาช่วงเดือน2เดือนเนี่ยผมจะมีข่าวสารออกทุกอาทิตย์อยู่แล้วความคืบหน้าครับแล้วหลังจากที่ผมทำมุดสัญญาเนี่ยท่านนายกก็กำชับผมไปแล้วว่าเขาให้เวลา2เดือนเราต้องให้เสร็จก่อน2เดือนพอวันนี้ผมก็นำเรียนท่านนายกว่าผมจะทำให้เสร็จภายใน30วันหรือไม่เกิน40วันถ้าจบปุ๊บเนี่ยถ้าผมไม่เซ็นสัญญาไปเซ็น MOU เมื่อไหร่นี่คือเป็นกุญแจไขเปิดประตูละทีนี้อยู่ระหว่างเอกชนเดินกันละถูกไหมฮะถ้าผมไปเซ็น MOU ผมก็จะนำทางสมาคมส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศเนี่ยไปกับผมด้วยไปพบกับทางสมาคมของเขาที่นู่นด้วยให้
คร
ับรัฐกับรัฐคุยกันเอกชนเอกชนคุยกันนะ
ถ้าขึ้นอย่างนั้นแล้วเนี่ยผมเข้าใจแบบนี้ถูกไหมฮะว่าเดี๋ยวต้องไปดูใน MOU ที่จะเซ็นอีกทีนึงว่าคนที่ได้รับโอกาสไปซาอุดิอาระเบียในรอบนี้เนี่ยจะมีระยะเวลาการทำงานนานแค่ไหนสายงานแบบชัดๆจะมีอะไรบ้างก่อสร้างรีสอร์ทโรงแรมรวมไปถึงเรื่องของค่าเหนื่อยหรือค่าจ้างเงี้ยผมเข้าใจถูกไหมฮะต้องรอ MOU ให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมฮะ
MOU ไม่ละเอียดขนาดนั้นนะ MOU แค่บอกว่าระหว่างรัฐแต่รัฐแต่การการันตีเรื่องคุณสมบัติที่ไปหรือประวัติอาชญากรรมต่างกระทรวงแรงงานของประเทศไทยจะไปผู้คัดสรรให้แต่ในส่วนของว่าไปทำบริษัทใดหรือรายได้เท่าไหร่เนี่ยเอกชนเอกชนก็คุยกันเองนะฮะและในส่วนของประเทศเขาเนี่ยเขาเองก็มีหน้าที่คือถ้าผมส่งคนไทยไปแล้วเขาก็จะเป็นระบบการจ้างงานระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วมีระบบคอลเซ็นเตอร์ถ้าพี่น้องคนไทยไม่ได้รับเงินค่าจ้างตามที่เราทำสัญญากันเขาก็จะติดตามให้ในที่เราคุยรายละเอียดว่าเขาดูแลคนไทยแบบไหนเขาก็อธิบายผม
เมื่อกี้ท่านสุชาติบอกว่าเดี๋ยวให้ติดตามข่าวที่เดี๋ยวจะออกมาเรื่อยๆอันนี้สามารถติดตามได้ที่ไหนยังไงฮะมีช่องทางให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามไหมครับ
แล้วผมจะให้ทางกรมการจัดหางานท่านทิพย์ดีทำเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับซาอุโดยตรงขึ้นมาเลยนะฮะแล้วผมเรียนนี้ครับว่าหลังจากเนี้ยประมาณสักไม่เกิน1เดือนอ่ะพอผม MOU ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะไหลมาแล้วแต่ก่อนที่เราจะส่งคนงานไปเนี่ยฮะทางเอกชนเขาก็ต้องคุยก่อนแล้วครับนะฮะ
ครับครับคุณสุชาติอันนี้ผมถามแบบตรงไปตรงมาเลยว่าการไปพูดคุยกับซาอุดิอาระเบียรอบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทุกอย่างดีไปหมดเลยฮะมีแต่ความราบรื่นมีแต่ข่าวดีมายังบ้านเราเนี่ยแบบนี้ได้มีการพูดคุยถึงปมในอดีตไหมฮะหรือว่าปัจจุบันแล้วเขามองความสัมพันธ์กับเราเป็นยังไงบ้าง
ผมเรียนคุณออฟกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่นะครับว่า
ครับ
ผมเองก็รู้สึกเซอร์ไพรส์แล้วก็ดีใจมากนะฮะผมไปถึงเนี่ยผมก็ไปยืนเข้าแถวรอ
ครับ
ท่านนายกตามมาจากขบวนที่เขารับเขาเรียกอะไรขบวนต้อนรับอะฮะท่านนายกลงจากรถมาเนี่ยท่านมงกุฎราชกุมารไปรอรับท่านนายกที่รถเลยแล้วก็พาท่านนายกเดินพรมมาถึงปุ๊บก็จะมีรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีแรงงานรัฐมนตรีหลายกระทรวงของเขาเลยกระทรวงพาณิชย์ด้วยก็ทักทายกันพอถึงพวกผมก็ทักทายกันแล้วก็หลังจากผมแล้วเนี่ยมีทูตอุปทูตมีหลังจากผมแล้วเป็นอุปทูตนะฮะอุปทูตของประเทศไทยนะครับซึ่งพอท่านนายกท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแนะนำว่านี่คืออุปทูตประจำประเทศซาอุดีนะฮะซาอุดีอาระเบียนะครับทางมงกุฎราชกุมารก็บอกว่าเดี๋ยวเป็นเอกอัครราชทูตเลย
โอ้
คือจะพูดตามออกมาได้เลยต่อหน้าเลยนะฮะแล้วพอเข้าจะไม่ได้เข้าห้องประชุมนะฮะพอเข้าห้องประชุมแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งผมเรียนรับว่าบรรยากาศคือเหมือนในภาพคือท่านนายกเนี่ยได้รู้จักส่วนตัวกับทางท่านมงกุฎราชกุมารตอนที่ประชุมที่ G20 ที่ญี่ปุ่นถ้าผมจำไม่ผิด
รู้
จักกันแล้วก็ติดต่อกันแล้วก็ทำหนังสือมาเชิญท่านนายกไปหลายครั้งนี้ก็ติดเรื่องโควิดนะฮะยังไปไม่ได้นะครับแล้วพอไปถึงปุ๊บเนี่ยการพูดคุยกันเนี่ยมันเหมือนกับอากัปกิริยาต่างเนี่ยมันภาษากายภาษาใจเนี่ยมันบ่งบอกแล้วนะครับว่าเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะฮะคือพูดอะไรไปเนี่ยมันเหมือนกับตรงกับเราหมดเลยครับเพราะว่าธุรกิจที่เขาทำอยู่ด้วยตอนเนี้ยทางประเทศซาอุดีเนี่ยเขาก็จะทำธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานสีเขียว BCG เหมือนที่รัฐบาลทำอยู่ในส่วนของการลงทุนเขาเองมีกองทุนใหญ่มากนะฮะของซาอุดีนะฮะเขาก็พร้อมที่ลงทุนประเทศไทยหลายๆเรื่องนะฮะแล้วก็ในส่วนของเรื่องพลังงานเราเองหารือกับเขาก็พร้อมเขานัดรัฐมนตรีพลังงานให้พบกับรัฐมนตรีพลังงานของเราเลยนะฮะให้คุยกันเลยคืนนั้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของอาหารทางมงกุฎราชกุมารก็พูดถึงเรื่องอาหารว่าต้องการเนื้อไก่เยอะมากอยากให้ส่งเนื้อไก่เข้ามาที่ซาอุดี
ครับ
คือทุกอย่างมันราบรื่นไปหมดนะครับก็อย่างที่คุณอ๊อฟบอกครับว่าทุกอย่างมันเหมือนกับมันพร้อมที่จะเปิดด้วยกันทั้งคู่ฮะแล้วก็
ครับ
ไม่มีพูดถึงเรื่องอดีตไม่มีฮะเพราะว่าเราถือว่าวันเนี้ยเป็นเรื่องของอนาคตของวิชั่นหมดแล้ว
คือ
วิชั่นหรือของวิสัยทัศน์ของผู้นำของประเทศซาอุดีเขามองไปข้างหน้าแล้วถ้างั้นเขาคงไม่ทำโรงแรมนะครับเขาก็ทำแต่พลังงานถูกไหมครับนี่เขามาทำโรงแรม
งั้นพอจะมีสาเหตุหรือว่ามีที่มาที่ไปนิดนึงไหมคือวันนี้อย่างคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกรัฐบาลเนี่ยคุณธนกรบอกว่าความสำเร็จในรอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่ว่าเป็นผลจากความพยายามในการดำเนินงานของรัฐบาลตลอด6ปีที่ผ่านมาคุณธนกรจะสรุปได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ย6ปีที่ผ่านมาเราทำอะไรกับซาอุดิอาระเบียมาบ้างฮะ
คือผมต้องเรียนนะฮะว่ากระทรวงต่างประเทศท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านดอนนะฮะท่านดอนเองก็ไปเชื่อมความสัมพันธ์แล้วก็ท่านนายกเนี่ยคือที่ผมทราบเนี่ยท่านนายกก็โดยส่วนตัวแล้วท่านนายกสนิทกับทางผู้นำทางบาเลนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก็ได้เจอกันแล้วก็ได้แนะนำกันแล้วก็ถูกคุยกันถูกคอหมดนะครับคือผมเรียนอย่างนี้ครับว่าก็ผมก็เลยถามคนที่แปลข้างหลังนะฮะที่เป็นล่ามฮะว่าบรรยากาศอย่างเงี้ยเคยแปลคือเป็นล่ามแล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงเขาบอกว่าสิ่งที่ทางมงกุฎราชกุมารพูดกับท่านนายกเนี่ยพูดจากภาษากายภาษาใจหมดเลย
ครับ
คือมันเหมือนกับเพื่อนกันคุยกันและที่สำคัญที่สุดคือบนโต๊ะอาหารทานอาหารกันเนี่ยเสวยท่านเสวยก็เชิญร่วมโต๊ะเสวยเนี่ยท่านขอเบอร์ส่วนตัวท่านนายกเลยท่านบอกผมจะคุยท่านนายกส่วนตัวให้บอกอย่างนี้ต่อไปนี้
คือ
สิ่งที่เราต้องยอมรับว่าคือผมก็
เซอร์ไพรส์นะ
เซอร์ไพรส์ครับแล้วผมเองก็รู้สึกว่าก็ยังคิดเหมือนกันนะก็เก่งเหมือนกันว่าจะเจรจาแล้วจะติดอะไรไหมหรือมีอะไรไหมหรือมันจะเป็นราบรื่นไหมอะไรเงี้ยเราก็คิดต่างๆกันเงิน
ครับครับอ่ะโอเคกับทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยเราพูดคุยกับคุณสุชาติคร่าวๆดูเหมือนว่าทุกอย่างจะไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยเดี๋ยวรอรายละเอียดหลังจากนี้
ตามออกมาหลังจากขึ้นเครื่องลงเครื่องมาท่านนายกบอกว่าถ้าภายใน2 เดือนผมทำให้เสร็จก็จะส่งผมไปอยู่นั่นเลย คือท่านนายกบอกว่า ทำอย่างไรก็ได้เขาเป็นห่วงพี่น้องประชาชนคนไทยที่มีความต้องการไปทำงานที่ต่างประเทศให้เร็วที่สุดให้ผมเร่งรัดแล้วให้เป็นรูปธรรมจับต้องได้เร็วที่สุดในส่วนนี้แล้วก็ที่สำคัญสุดคือต้องดูเรื่องความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยในส่วนนี้
ตรงนี้เดี๋ยวเราตามกันต่อแต่ว่าคุณสุชาติครับมันมีอีกเรื่องนึงที่ไหนๆคุณสุชาติมาแล้วผมขออนุญาตสอบถามนิดนึงคือก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวๆออกมานะครับเรื่องของของแพงแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยเรียกร้องบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำขึ้นได้ไหมฮะคุณสุชาติอันนี้รัฐบาลได้พูดคุยเรื่องนี้เพิ่มเติมบ้างไหมครับ
ผมได้นำข้อหารือที่ทางผู้นำแรงงานที่ไปยื่นที่ทำเนียบวันนั้นนะทางกลุ่มของพี่สาวิทแก้วหวานพี่ชลีแล้วก็สหภาพคืออีกหลายๆกลุ่มที่ผมรู้จักเนี่ยก็ได้หารือกันช่วงระยะเวลาที่เกิดโควิดระยะเวลาตั้งแต่63 64เนี่ย
ครับ
ทุกคนเนี่ยเข้าใจหมดเลยว่ามันไม่สามารถพูดถึงเรื่องนี้ได้ระหว่างนั้นเรามีประคับประคองให้ทุกคนรอดไม่ติดเชื้อโควิดแล้วก็ไม่เจ็บป่วยชีวิตต้องรอดก่อนธุรกิจปิดเปิดๆถ้าคุณน้องเข้าใจได
้ครับ
ถ้าพูดถึงเรื่องกำไรบริษัทไม่ต้องพูดถึงอ่ะปิดเปิดๆมันก็รู้อยู่แล้วว่าค่าใช้จ่ายฟิกคอสเค้ามีเราก็เลยไม่พูดถึงเรื่องขึ้นกันแรงแต่พอวันนี้สถานการณ์โควิดเบาบางลงได้รับวัคซีนกัน 80-90% ทั่วประเทศแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องของของแพงขึ้นมาของแพงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยต้องยอมรับว่าท่านนายกซีเรียสมากท่านนายกกำชับทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรปศุสัตว์ทุกอย่างคุณต้องตั้งชุดเฉพาะกิจเข้าไปตรวจตาพร้อมกันพร้อมสั่งการสำนักงานหน่วยชาติให้ตำรวจสคบตำรวจเกี่ยวคุ้มครองผู้บริโภคเข้าไปร่วมด้วยอันนี้เรื่องนึงวิธีการแก้ปัญหาแต่ส่วนค่าแรงเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ได้ขึ้นมาปีกว่า
ครับ
นะแต่ว่าคุณอ๊อฟอย่าลืมว่าการประชุมขึ้นค่าแรงเนี่ยมีการประชุมทุกปีไตรภาคี3ฝ่ายระหว่างนายจ้างลูกจ้างแล้วก็ฝ่ายราชการคือเราจะมีไตรภาคีจังหวัดทุกจังหวัดนะครับแต่ละจังหวัดเขาจะมีตัวแทนนายจ้างลูกจ้างแล้วก็ข้าราชการสรุปประชุมกันว่าปีนี้จังหวัดไหนขอขึ้นเท่าไหร่แล้วก็มาที่ส่วนกลางโดยปลัดกระทรวงเป็นผู้พิจารณาร่วมกันบนโต๊ะผมเรียนรับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย50กว่าจังหวัดเสนอไม่ขึ้นค่าแรงในไตรภาคีคือเขาไม่เสนอขึ้นค่าแรงเขาเสนอว่าเขาขอเท่าเดิมคือเขาเข้าใจว่าสถานการณ์มันแก้ปัญหาแต่วันนี้พอมันเกิดเหตุการณ์ของแพงขึ้นมาปุ๊บวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ต้องมาที่ค่าแรงใช่ไหมฮะทุกคนต้องคิดถึงค่าแรงแต่ผมเรียนคุณอ๊อฟว่าเราคุยกับทางสหภาพทางผู้นำแรงงานแล้วว่าเมื่อแรกเราจะต้องประชุมเดือนสิงหาตามเกณฑ์แล้วขยับมาเป็นกรกฎาคมให้ไตรภาคีจังหวัดรีบสรุปซะเอาผมให้เกณฑ์แค่แล้วตอนนี้เขามีการคิดเกณฑ์ขึ้นค่าแรงโดยใช้ระบบของสากลโลกคือ ILO ในการคิดค่าเงินเฟ้อเท่าไหร
่
ค
ิ
ดของค่า GDP จังหวัดเท่าไหร่คิดถึงเรื่องของค่าในส่วนของกำไรของผู้ประกอบการด้วย
ใน
ส่วนนี้ไม่สูตรคำนวณอยู่แล้วจะสรุปมาให้ได้ภายในกรกฎาคมแต่สิ่งที่เขาเรียกร้องเนี่ยที่ผู้นำเรียกร้องมาเนี่ย490บาทที่ได้ข่าวเนี่ยมันยาก
คร
ับ ต้องเรียนมันยากเพราะว่าการที่คุณอ๊อฟมีบริษัท1บริษัทเนี่ยคุณอ๊อฟมีค่าแรงอยู่1ล้านบาทฟิกคอสช่วงเกิดโควิดคุณอ๊อฟขาดทุนก็ยังจ่ายค่าแรงอยู
่
วันดีคืนดีเนี่ยมาปรับ 30-40% เนี่ยคุณอ๊อฟก็
มันก็จะไปไม่รอดใช่มั้ย
มันไปไม่รอดแน่นอนอันนี้ก็ต้องปรับตามเงินเฟ้อกี่เปอร์เซ็นต์บวกกี่เปอร์เซ็นต์เข้าไปอย่างนี้ถึงจะถูกคุณให้แนวทางไปแล้วนะฮะแล้วผมเรียนคุณอ๊อฟว่าที่ผ่านมารัฐบาลเนี่ยโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเฉพาะกระทรวงแรงงานเนี่ยประมาณ200,000ล้านนะฮะที่เอาเงินจากรัฐบาลมาไม่ใช่เงินกองทุนคุณอ๊อฟรู้ผมทำอะไรไหมหนึ่งม.33เรารักกันจ่ายคนละ6,000 บาททุกคนสองลดเงินสมทบ4ครั้งครั้งละ3เดือนก็1ปีตรงส่วนเนี้ยลดเงินสมทบจาก750หรือ75บาทบ้างครึ่งนึงบ้าง
คร
ับ ก็ตรงส่วนเนี้ยไปช่วยในเรื่องค่าใช้จ่าย
ครับ
3ในส่วนของที่เราช่วยอีกก็คือช่วงที่เราเกิดโควิดช่วงที่เกิดการที่ล็อกดาวน์เราก็จ่ายเงินชดเชยให้นะครับ4รัฐบาลออกโครงการคนละครึ่ง
ครับ
นึกอาหาร40หรือ20บาทพอโควิดดีขึ้นเราต้องพาลูกไปพักผ่อนไปรีแลกก็ออกโครงการเที่ยวในการลดอีกนี่คือสิ่งต่างที่เราทำทั้งหมดเพื่อลดเชยการไม่ได้ขึ้นแรง
แต่คุณสุชาติแต่ว่ามีคนเนี่ยไปขุดเอาโพสต์สมัยที่พลังประชารัฐหาเสียงไว้ไง
คือ
บอกว่า420บาทอ่ะคนเขามาทวงถาม
ผมต้องยอมรับว่า จะพูดไปเหมือนผมไม่ใช่คนรับไม่อยู่ความรับผิดชอบแต่ผมไม่ได้เป็นคนเขียนนโยบายวันนั้นถูกไหมครับ
เอาแล้วตอนนั้นใครเขียนนะหรือว่าเขาไม่อยู่แล้วที่พัก
เขาไม่อยู่แล้วคือผมกำลังบอกว่าผมกำลังบอกคุณอ๊อฟนะครับว่าผมอาจจะเป็นคนที่พูดตรงๆการที่เราจะคิดอะไรเนี่ยการหาเสียงกันเนี่ยหาเสียงโดยไม่ได้ดูฐานของรายได้หรือ GDP ประเทศไทยเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันต้องทำให้การลงทุนต่างประเทศก็สะดุดเหมือนกันนะเขาจะมาลงทุนประเทศไทยเนี่ยเขาต้องดูว่าค่าแรงของเราเนี่ยในอาเซียนเนี่ยเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่เราแพ้สิงคโปร์จริงแต่เราชนะพวกเวียดนามหมดเลยค่าแรงเราสูงกว่า
ครับ
ถูกไหมฮะบางครั้งเราต้องดูตรงนี้ด้วยแต่ถามว่าเรื่องของเงินเฟ้อหรือเรื่องของแพงเนี่ยบางครั้งผมก็ไม่เข้าใจนะว่าจริงๆแล้วทำไมมันแพงกันมันขึ้นขนาดนั้นอันนี้ส่วนนี้คือท่านนายกซีเรียสมากแล้วก็สั่งตำรวจให้ไปร่วมเลยจ
ับ
ตัวกระบวนการทั้งหมดที่ทำให้มาทำความลำบากกับพี่น้องประชาชนอย่างนี้ไม่ได้ช่วงสถานการณ์นี้ต้องช่วยกันถูกไหม
คร
ับ ผมพูดตรงๆนะครับแต่ถามว่าถ้าหาเสียงแบบขึ้นเงินเดือนหรือจะขึ้นค่าอะไรสูงอายุอะไรต่างๆแบบเราอยากขึ้นนะแต่ถามว่าเราจะขึ้นได้กี่เป็นขั้นบันไดเท่าไหร่เราต้องขึ้นขั้นบันไดใช่ไหมฮะคุณอ๊อฟทำบริษัทผมทำบริษัทมาก่อนลูกน้องผมก็ต้องประเมิน KPI นะมีค่า KPI แล้วก็ขึ้นเปอร์เซ็นต์อ่ะ 5% 6% 7% สูงสุด 8% 10% แล้วแต่ผมเรียกคุณอ๊อฟเรื่องหนึ่งนะว่าพี่น้องประชาชนคนไทยประมาณสัก3-4 ล้านคนอยู่ในภาคธุรกิจส่งออกนะครับอุตสาหกรรมส่งออก
อ
ุตสาหกรรมส่งออกปีนี้รถยนต์ยานยนต์โบนัส7 เท่าบวกเงิน 20,000-30,000 หมดเพราะอะไรรู้มั้ยครับเพราะเราแก้ปัญหา Factory Sandbox ที่กระทรวงแรงงานไปทำไม่ให้ปิดโรงงานห้ามปิดเมื่อไหร่ออเดอร์จากต่างประเทศไม่สั่งมาเมื่อไหร่เนี่ยเราจะตกงานอีกกี่ล้านคนเราถึงเอา Factory Sandboxไปตรวจพิจารณาฉีด 100% แล้วห้ามปิดไม่ได
้ครับ
ที่ทำให้เราแย่งตลาดมาจากประเทศอื่นได้เยอะนะฮะ
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณสุชาติยืนยันเลยใช่ไหมฮะว่า420นี่เป็นไปไม่ได้แล้วตอนนี้ค่อยๆขึ้นเป็นสเต็ป
ผมเรียนอย่างนี้ผมเรียนคุณอ๊อฟว่าผมให้ไตรภาคีจังหวัดพิจารณาขึ้นมาแล้วปลัดเนี่ยมีอำนาจที่จะเคาะเพิ่มอีกกี่เปอร์เซ็นต์มันมีหลักเกณฑ์อยู
่เดี๋ย
วปลัดจะดูตรงนั้นแต่ให้ไตรภาคีทำขึ้นมาโดยมันมีสูตรคำนวณหมดแล้วสากลโลกก็ใช้กันอยู่แต่ผมได้บอกงั้นเดี๋ยวแรงงานก็โกรธผมหมดนะแต่ถ้าผมบอกว่า420เลยทีนี้ยุ่งอีกอ่ะเดี๋ยวข่าวออกว่ารัฐตีแรงงานบอกว่าเท่านั้นเท่านี้โครงการถอนตัวไปหมดผมยุ่งอีก
โอเคเดี๋ยวเรื่องค่าแรงก็เดี๋ยวต้องตามกันต่อเหมือนกันแต่ไหนๆวันนี้โอ้โหคุณสุชาติมา The Standard Now ทั้งทีแล้วขออนุญาตถามเสถียรภาพในพลังประชารัฐนิดนึงได้ไหมฮะว่าตอนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลง21ส.ส.ออกไปแล้วรวมถึงร้อยเอกธรรมนัสที่มีประเด็นมีข่าวมีคราวเนี่ยตอนนี้พลังประชารัฐได้พูดคุยกันไหมฮะว่าตอนนี้พรรคนี้มีความเป็นปึกแผ่นมากขึ้นไหมฮะหรือว่ายังไงตอนนี
้คือตอนนี้ก็วันนี้ท่านหัวหน้าพรรคก็ตั้งรักษาการเลขาท่านสันติ
ใช่ครับ
พรรคนะฮะคือผมคิดว่าท่านสันติก็เหมาะสมด้วยคุณวุฒิวัยวุฒินะฮะผมคิดว่าท่านก็เป็นมือประธานสิบทิศจริงๆผมต้องเรียนคุณอ๊อฟว่าพรรคการเมืองพลังประชารัฐเป็นพรรคใหญ่ร้อยกว่าคนเนี่ยเป็นพรรคที่เพิ่งเกิดแต่มีร้อยกว่าคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่รวมมาจากจอมยุทธทั้งนั้น
หลายฝ่าย
เรียกว่าจอมยุทธมาแต่ละภาคนะฮะก็เป็นเรื่องปกติที่แต่ละคนก็มีอิทธิฤทธิ์ของแต่ละคนแต่ทุกคนต้องนึกถึงประเทศชาติบ้านเมืองถ้าทุกคนไม่นึกถึงประเทศชาติบ้านเมืองก็ไม่ควรเป็นผู้แทนประชาชนถ้าเป็นผู้แทนประชาชนคุณต้องนึกถึงประเทศชาติบ้านเมืองก่อนว่าการเมืองไม่ใช่เอาประเทศชาติมาเป็นตัวประกันนะน็อ
ค
เราก็มองว่าเราต้องทำอะไรแล้วพี่น้องประชาชนเลือกเรามาเราทำอะไรให้ประชาชนกับประเทศชาติแต่ถ้าเราเพื่อทำทุกอย่างเพื่อตัวเองหมดแล้วเราเอาประเทศชาติมาเป็นตัวต่อรองไม่ได้ถูกไหม
นี่คุณสุชาติแซะใครป่ะครับเนี่ย
คือผมไม่ได้แซะใครแต่ผมเป็นคนพูดตรง
ๆทีนี้
ผมเป็นคนพูดตรง
ๆบางคนบอกว่ากวน21ส.ส.รวมคุณธรรมนัสออกไปเนี่ยโอ้โหแบบนี้นี่เขาจะมีพลังในถึงขั้นว่าเขย่าเสถียรภาพของรัฐบาลในอีกสักเกือบปีหรือปีนึงที่เหลืออันนี้คุณสุชาติคิดเห็นยังไงฮะ
คือผมว่ามันเป็นเหตุการณ์ในอนาคตอ่ะคุณอ๊อฟวันนี้ผมยังไม่เห็นสัญญาณตรงนั้นนะครับผมยังไม่เห็นสัญญาณตรงนั้นถ้าถึงวันนั้นมีสัญญาณตรงนั้นก็ต้องแก้ปัญหากันตรงนั้นเฉพาะหน้าอีกทีนึงนะผมเชื่อว่านะครับว่าประเทศไทยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะแล้วผมเชื่อว่าพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองประเทศไทย
อันนี้จะแซะใครหรือเปล่าครับเนี่ยเอาไหนก็พูดถึงการเมืองแล้วนิดนึงเลือกตั้งซ่อมที่ภาคใต้ครับที่สงขลากับชุมพรที่เราแพ้ประชาธิปัตย์ไปทั้งสองพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันในพรรคไหมครับว่าจะมีการปรับแนวทางการหาเสียงหรือว่านโยบายเพราะเดี๋ยวจะมีเลือกตั้งซ่อมที่กทมด้วย
ผมพูดเลยครับว่าการเลือกตั้งที่สงขลาเอาปี62ทำไมถึงได้มา4คน
ครับ
ข้อ1พรรคชูลุงตู่เป็นนายกเราต้องยอมรับเราต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนว่าวันนั้นเนี่ยเขาอยากเลือกลุงตู่เป็นนายกเขาถึงเลือกสสพวกนั้นเราไม่ต้องมาสสไม่มีเกณฑ์นะครับแต่สสก็คือเป็นเพื่อนกันแต่ต้องยอมรับความจริงว่าถ้าเปรียบเบอร์ต่อเบอร์แล้วเนี่ยมันเทียบกับไปใช้ปักที่เป็นเจ้าถิ่นมันก็ลำบากเทียบกับพี่สื่อโชคโหพาอย่างเงี้ยเทียบกับพี่ชัยวุฒิหวานแพ้วเงี้ยแต่ละคนมันก็เบอร์ใหญ่แต่ทำไมสสรังสิรักษ์โนเนมมาเป็นได้เป็นก็เพราะ1คะแนนนิยมตัวนายกใช่แล้ววันที่เราหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเนี่ยคุณน็อกมันไม่สามารถชูลุงตู่ได้เพราะมันเป็นลุงตู่เป็นนายกแล้ว ผมยังไม่รู้จะปาใสไงผมก็แค่บอกว่าพรรคพลังชารัฐคือพรรคที่เลือกลุงตู่เป็นนายกแต่มันไม่ได้บอกเลือกแล้วจะเป็นนายกมันเป็นไปแล้วถูกป่ะ
เอออ
ันนี้มันเป็นประเด็นการเมืองนะฮะมันต้องยอมรับว่าการเมืองเนี่ยมันเริ่มจากตัวกระแสผู้นำกระแสตัวเราเองก็ตามมาแต่กระแสผู้นำต้องมาก่อนนะฮะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดช
ุ
มพรนั้นชุมพรพรรคใช้ปัดขึ้นไปบอกลุงตู่ไม่โกงลุงตู่คนดียังไงก็อยู่ช่วยลุงตู่เหมือนเดิมคือมาใช้ปากหาเสียง
ทีนี้มันกำลังจะถึงเลือกตั้งซ่อมที่กมนี่คุณสุชาติได้เข้าไปมีส่วนอะไรกับที่กทมไหมฮะที่หลักสี่จตุจักรเนี่ยได้ประเมินอะไร
ถ้าให้กำลังใจท่านภรรยาท่านสสศิระเขาแค่นั้นเองเพราะว่าคือเราเองก็ต้องยอมรับว่าอยู่ในช่วงที่เรากลับมาเราก็ไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้นะฮะ
ครับ
กลับมาจากต่างประเทศและอย่างหนึ่งเราเชื่อว่ามีท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิอยู่แล้วนะครับ
ครับ
แล้วก็มีผมเชื่อว่าทุกอย่างมันก็เดี๋ยวไม่กี่วันก็รู้แล้วครับว่าเป็นยังไง
ครับเอ้าอีกสักหน่อยนึงมีข่าวน้องโบ๊ทนะครับน้องโบ๊ทคุณสุชาติน้องโบ๊ทจะไปประชาธิปัตย์เหรอฮะที่ไปขึ้นเวทีกับคุณธรรมนัสแล้วตกเนี่ย
น้องโบ๊ทเห็นข่าวโบ๊ทก็โทรหาผมวันนี้เลย
เ
ออพี่ผมอยู่กับพี่นะผมจะไปไหน
เอาตัวยังอยู่นะ
ยังอยู่ฮะยังอยู่ครับเพราะเจ้าตัวยืนยันมาแล้วว่ายังอยู่พรุ่งนี้เขาคลอดลูกชายแล้วพรุ่งนี้เขากำลังยุ่งอยู่กับภรรยาก็จะคลอดนะฮะคือเขายังอยู่แล้วเขาก็ส่วนตัวกับผมเนี่ยก็มีความรักกันในน้ำใจ
ครับ
เพราะผมเองเนี่ยไปลงมาอยู่กับเขาสัก10วันจริงแต่อยู่กันแบบพี่กับน้องเราวันที่เขาแพ้ผมก็อยู่กับเขานะครับ
ครับ
วันที่เขาแพ้ผมก็อยู่กับเขาแล้วผมก็ต้องให้กำลังใจเขาเพราะเป็นนักการเมืองผมต้องการนักการเมืองรุ่นใหม่แบบนี้ผมต้องการนักการเมืองที่เป็นน้ำดีๆเข้ามาแล้วก็มีโครงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างนี้นะผมเองภาคหนึ่งผมก็ไม่ไหวแล้วผมก็เริ่มแก่แล้ว
เพราะฉะนั้นน้องโบ๊ทยังอยู่เอาไว้ลุ้นรอบหน้าใช่ไหม
ยังอยู่นี่ผมบอกคุณอ๊อฟคนแรกเลยนะมีคนโทรมาถามเยอะผมไม่บอกใครเลยเขาโทรหาผมแล้ววันนี้ก็ตรง
วันนี้มันมีภาพออกมาไงฮะวันนี้
ใช่
โอเค
ก็โทรมาบอกพี่ผมอยู่กับพี่นะข่าวที่ออกไปไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ
โ
อ้เขาแค่เป็นแสดงความดีคนบ้านเดียวกันนะ
อ
๋
อ
แสดงความดีที่เป็นสสฮะที่เขาก็น้ำใจครับ
นี่ไงรูปนี้ฮะเลยเป็นประเด็นเลยคุณสุชาติ
เนี่ยรู้จักหมดนะพี่หลวงสาครนายกเนี่ยโทรถามแต่เช้าเหมือนกันเนี่ยคนขวามือสุดเนี่ยนายกขัดใจ
สรุปโบ๊ทอยู่ต่อทีนี้ขอเรื่องสุดท้ายก่อนจะปล่อยคุณสุชาติไปพักผ่อนนะฮะเรื่องสุดท้ายข่าวลือเยอะมากผู้สมัครผู้ว่ากทมพลังประชารัฐจะเป็นผู้หญิงคุณสุชาติจริงหรือเปล
่
า
ก็จริงๆแล้วท่านข่าวลือก็คือท่านสสพี่ไอแล้วกันเรียกชื่อเล่นรู้จักกันพี่ไออนุสรีอนุสรีใช่ไหมทัศวรรณใช่ไหม
ฮะ
ผมก็ถามเมื่อคืนก็มีข่าวเลยถามว่าพี่ตกลงพี่จะย้ายอยู่พรรคผมเหรอเขาบอกว่าเดี๋ยวกำลังดูอยู่อะไรหลายๆเรื่องคือเขาก็มีความรู้สึกเขาเคยอยู่เป็นอะไรเกี่ยวกับกทมตั้งสองสมัยอะฮะผมก็ไม่แน่ใจเขาเคยมีตำแหน่งอยู่ถามว่าเขาสนใจไหมเขาก็เป็นคนเก่งนะฮะเขามีความสนใจแต่วันนี้เขาไม่ได้อยู่พรรคผมตอนนี้นะฮะเขาเป็นสสอยู่พรรคของรวมพลังประชาชาติไทยอะไรรวมพลังชาติไทย
ใช่ครับ
แต่ก็สนิทกันครับคุณอ๊อฟสนิทกันก็ถามว่าก็เขาก็เป็นคนเก่งนะฮะจริงๆนะเป็นคนเก่งมีความรู้นะ
ฮะไม่มีข่าวว่าท่าทามอันนี้ก็จริงเลยใช่ไหมฮะถ้าอย่างนั้น
ผมไม่ได้อยู่ในวงที่คุยแล้วก็ผมก็ไม่ทราบจริงๆผมถ้าผมพูดอะไรไปแล้วผมต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเองผมไม่กล้าพ
ู
ดไม่กล้าน
ะมันมีชาวบ้านถามขออีกคำถามนึงไม่ใช่มาดามแป้งใช่ไหมฮะ
โอ้ผมว่าคงไม่น่าใช่แต่เพราะว่าผมว่าท่านทำงานการเกี่ยวกับสังคมเยอะแล้วท่านก็ทำเรื่องฟุตบอลเรื่องอะไรก็ไปที่คือการเมืองต้องคือคุณอ๊อฟเล่นการเมืองคุณอ๊อฟก็พูดง่ายคืออุดมการณ์คนเรามันคนละอย่างบางทีอย่างมาดามแป้งเขาทำเรื่องสังคมไปทำเรื่องกีฬาเรื่องอะไรก็เป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมท่านนะฮะแต่ถ้าเกิดลงเล่นการเมืองเนี่ยสิ่งที่ทำไว้ดีๆเนี่ยก็อาจจะคนบางทีนักการเมืองคนละกลุ่มตรงข้ามมันมองมุมกลับหมดเลยสิ่งที่ดีก็มองเราไม่ดีนะบางอย่างเนี่ยการเมืองมันก็ทำให้คนดีๆคนเก่งๆก็ไม่ค่อยอยากจะเข้ามานะ
ครับครับครับอ่ะโอเคครับวันนี้สอบถาม
ลองลงเขตมั้งไงลองเลือกตั้ง
คุณดูใช่ผมอยู่ผมตรงนี้ดีแล้วเอาไว้เดี๋ยวผมได้มาสัมภาษณ์ต่ออันนี้คนนี้ใช่ไหมฮะที่มีข่าวล่าสุด
ใช่พี่ไอครับใช่พี่ไ
อโอเคเดี๋ยวตามกันต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วผู้สมัครผู้ว่ากทมของพลังประชารัฐจะเป็นใครเรื่องของกทมนะวันนี้ขอบคุณคุณสุชาตินะครับที่มาพูดคุยกันนะครับ
ขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
ครับคุณผู้ชมครับนี่คือคุณสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับก็ได้มาพูดถึงหลายประเด็นเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ไปหารือกับทางซาอุดิอาระเบียมาเรื่องของแรงงานไทยก็เดี๋ยวจะมีความคืบหน้าภายใน2เดือนนี้นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยจะได้ไปกี่คนค่าแรงเป็นยังไงสายงานประเภทไหนก็ติดตามข่าวสารจากกระทรวงแรงงานนะครับภายใน2เดือนนี้จะมีความคืบหน้ามาเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีเซ็น MOU อะไรกันอีกนะครับส่วนเรื่องเมื่อสักครู่นี้ผมก็เรียนถามโดยตรงนะครับว่าในพลังประชารัฐนั้นเป็นอย่างไรหลังจากที่แก๊งของคุณธรรมนัสออกไปแล้วนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาที่ภาคใต้และก็ล่าสุดข่าวลือนะครับว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมของพลังประชารัฐจะเป็นผู้หญิงก็ดูเหมือนว่าจะมีข่าวท้าทามจริงๆนะครับแต่ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่าตกลงแล้วจะเป็นใครและใช่หรือไม่นะครับเอาละครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะชวนคุยคุณผู้ชมทำประกันโควิด-19 โดยเฉพาะประกันเจอจ่ายจบไว้หรือเปล่าฮะทำไว้คนละกี่ฉบับครับแล้วมันหมดไปหรือยังฮะผมเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วด้วยซ้ำนะครับว่าผมทำไว้กี่ฉบับแล้วมันหมดไปแล้วหรือยังนี่ผมจำไม่ได้จริงๆนะแต่ผมจำได้ว่าผมน่าจะทำไปประมาณสัก 5-6 ฉบับอ่ะเจ้าไหนบ้างก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าล่าสุดเนี่ยมันก็มีข่าวออกมาว่าอาคาเนประกันภัยเนี่ยไม่ไหวครับเพราะว่าหลังจากที่จ่ายสินไหมทดแทนประกันภัยโควิดไป 9,900 ล้านทำให้หนี้สินมากกว่าทรัพย์สินนะครับก็เลยแจ้งเลิกธุรกิจอาคาเนประกันภัยไปแล้วนะครับปรากฏเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีความคืบหน้าออกมาว่าทางคปภ.นะครับออกมาบอกว่าคณะกรรมการคปภ.เนี่ยยังไม่อนุญาตนะครับยังไม่อนุญาตครับซึ่งคปภ.เนี่ยจะตั้งคณะทำงานพิจารณารายละเอียดต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายก่อนเสนอต่อคณะกรรมการคปภ.พิจารณาต่อไปขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกครับยืนยันว่าตอนนี้อาคเนประกันภัยยังไม่สามารถปิดหรือหยุดประกอบกิจการได้จนกว่าจะได้รับอนุญาตให้เลิกกิจการจากคณะกรรมการคปภ.นี่คือคปภ.ออกมาบอกแต่วันนี้ฮะบริษัทอาคาเนประกันภัยเองก็ส่งหนังสือชี้แจงกับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยบริษัทยังดำเนินธุรกิจและให้บริการรวมถึงความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยตามปกติขณะนี้บริษัทมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมายอยู่ถึง 170% และยังมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะจ่ายค่าสินไหมให้กับลูกค้าและคู่ค้าทุกรายการดำเนินงานใช้สิทธิ์ขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยสมัครใจและส่งคืนใบอนุญาตเป็นไปเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดในการลดผลกระทบกับลูกค้าผู้เอาประกันทุกประเภทและผู้เกี่ยวข้องของบริษัทให้ได้รับเงินคืนทุกรายนี่นะฮะเขาบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้น่าจะเป็นการหาทางออกที่ดีที่สุดคือยอมเลิกกิจการเพื่อให้ทุกคนได้เงินคืนเห็นไหมฮะนอกจากนี้ยังบอกด้วยนะครับว่าตลอด6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทได้มีการแก้ปัญหาในกรณีกรมธรรม์ประกันภัยโควิดแบบเจอจ่ายจบ ผ่านหลายช่องทางที่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเท่าที่จำเป็นต่อการดำรงธุรกิจให้คงอยู่ได้โดยเฉพาะสถานการณ์โควิดในไทยที่มันรุนแรงมากขึ้นคุณผู้ชมครับอาคเนประกันภัยก็ได้ออกมาชี้แจงแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวต้องตามกันต่อเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็มีโพสต์มีคอมเมนต์จากเพจหมอแล็บแพนด้านะครับคุณผู้ชมครับคือในความเป็นจริงเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องการเคลมจากอาคเนประกันภัยอยู่บ้างจากลูกค้าหลายๆท่านที่ไปบ่นกับเพจดังๆอย่างหมอแล็บแพนด้าเนี่ยคุณผู้ชมฮะลองดูว่าคุณผู้ชมมีประกันกับที่ไหนบ้างหมอแล็บโพสต์ไว้ว่าแฟนเพจเริ่มถามกันเข้ามาแล้วครับเรื่องบริษัทประกันที่เพิ่งปิดตัวไปรถผมโดนชนอันนี้หมายถึงว่าคนที่ถามหมอแล็บเข้ามานะฮะรถผมโดนชนคู่กรณีไม่มีประกันผมเป็นฝ่ายถูกอาคเนย์เขียนใบเคลมให้ผมแล้วทางศูนย์กำลังติดต่อกับอาคเนย์เพื่อเบิกแล้วจู่ๆมีข่าวว่าอาคเนย์ปิดตัวลงศูนย์โทรมาแจ้งให้ไปเอาใบเคลมกลับคืนเนื่องจากตอนนี้ศูนย์เคลมให้ไม่ได้แล้วคำถามก็คือแบบนี้ผมติดต่อหน่วยงานช่วยเหลือที่ไหนได้บ้างครับตามคอมเมนต์บอกให้ผมติดต่อคปภ.ใครเคยติดต่อหรือมีประสบการณ์ด้านนี้บ้างไม่รู้จะทำยังไงแล้วคุณผู้ชมผมเรียนตามตรงนะฮะวันนี้เนี่ยทีมงานของเราก็พยายามติดต่อคปภ.เช่นกันเพื่อจะให้ทางคปภ.เนี่ยได้มาออกรายการมาชี้แจงมาอธิบายเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นสบายใจขึ้นแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท่านอาจจะภารกิจเยอะในช่วงนี้นะเรานี่ไม่สามารถติดต่อได้เลยนะครับอยากจะชวนมาพูดคุยอยากจะชวนมาออกรายการเดี๋ยวไม่เป็นไรโอกาสหน้าเราจะพยายามติดต่อต่อไปเพื่อที่ได้ทางคปภ.เนี่ยได้ออกมาพูดออกมาชี้แจงกับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมในรายละเอียดที่พี่น้องอาจจะมีข้อสงสัยอยู่นะครับนี่คือเรื่องที่หลายคนก็เป็นห่วงว่าเจอจ่ายจบกลัวจะเจ๊งนี่แหละฮะเนี่ยเจอจ่ายจบแล้วกลัวจะเจ๊งตรงนี้แหละครับที่หลายคนก็เป็นห่วงเพราะอย่าลืมนะฮะโควิดดีขึ้นก็จริงแต่มันยังไม่ดีที่สุดนะครับยอดผู้ติดเชื้อก็ยัง 8,000 ถึง 10,000 นะฮะวันนี้ 8,000 กว่ารวม ATK ก็ 10,000 กว่าอยู่นะฮะเอาเดี๋ยวตามกันต่อเรื่องนี้แต่โควิดมันก็ไปลิงก์อีกเรื่องนึงเด็กๆครับมีใครดู The Standard Now ตอนนี้แล้วเป็นน้องๆนักเรียนอยู่บ้างโดยเฉพาะน้องๆ นักเรียนม.5 ม.6 ที่กำลังจะสอบเนี่ยวันนี้ครับคุณหมอทศพรเสรีรัตน์พร้อมด้วยเครือข่ายกลุ่มกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาเห็นไหมฮะไปยื่นหนังสือครับที่กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปัญหาก็คือ TCAS 65ปัญหาเยอะเหลือเกินถ้าใครได้ตามข่าวก่อนหน้านี้แอดมินเพจออกมาตอบคำถามหลายท่านบอกว่านี่ไม่มีหัวจิตหัวใจไม่คำนึงถึงหัวใจของเด็กนักเรียนเลยโอกาสในการสอบครั้งเดียวในชีวิตของเขาเนี่ยทำไมถึงมาตอบแบบนี้คุณผู้ชมครับใจความสำคัญของหนังสือที่ยื่นในวันนี้ก็คือว่าให้แก้ไขระบบการรับสมัครสอบที่มันมักจะล่มและขัดข้องอยู่บ่อยมากให้มีสถานที่จัดสอบที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคนมีมาตรการป้องกันการติดโควิดและที่สำคัญเขาอยากให้มีการจัดห้องสอบสำหรับนักเรียนที่ติดโควิดแล้วและให้พิจารณาเลื่อนการสอบได้คือก่อนหน้านี้เหมือนทางทปอ.เนี่ยจะออกมาบอกว่าไม่มีจะไม่มีการจัดสอบสำหรับเด็กที่อยู่ในสถานที่กักตัวหรืออยู่ในโรงพยาบาลเพราะคุณติดโควิดจะไม่มีเพราะมันยุ่งยากมันจะเพิ่มมาตรการอะไรนั่นโน่นนี่เพราะฉะนั้นไม่มีขอให้นักเรียนเนี่ยรักษาสุขภาพให้ดีอย่าออกไปไหนเพราะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะอยู่บ้านอ่านหนังสือสอบอะไรแบบเนี้ยโอ้โหคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่ามันดูปัดความรับผิดชอบแบบนี้ตัดอนาคตของเด็กบางคนที่สมมติเขาอาจจะติดโควิดโดยไม่รู้ตัวสมมติผมเป็นเด็กม.6 ผมไม่ได้ไปไหนเลยผมอ่านหนังสือสอบอยู่บ้านแต่คนในบ้านผมออกไปทำงานมาแล้วเอาเชื้อมาติดผมอย่างเงี้ยแล้วผมก็หมดสิทธิ์สอบไปเลยอย่างนี้เหรอฮะที่ผมอ่านหนังสือมาตลอดหลายเดือนหลายปีที่ผ่านมาเท่ากับว่าความหวังในการเข้ามหาวิทยาลัยคณะที่ผมอยากจะเข้ามันกลายเป็นศูนย์ไปเลยอย่างนี้เหรอฮะแบบนี้เนี่ยคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าทปอไม่มีความรับผิดชอบโยนความรับผิดชอบให้เด็กมีหนำซ้ำแอดมินเพจที่ไปตอบคำถามของเด็กๆที่เด็กๆถามว่าถ้าติดโควิดก่อนสอบแล้วหายไม่ทันทำยังไงและแอดมินมาตอบก็สอบปีหน้าไปเลยหรือไปเลือกสาขาที่ไม่ใช้คะแนนสอบในส่วนนั้นโอ้โหมันดูตอบง่ายเกินไปหรือเปล่าสมมุติเขาบอกว่าก็ให้ไปสอบปีหน้าอ่ะเท่ากับปีนี้ 1ปีที่ฉันเสียไปเวลาชีวิตที่เสียไปเพื่อไปรอสอบปีหน้าอย่างนั้นเหรอฮะมันใช่เหรอครับหรือให้ไปเลือกสาขาที่ไม่ใช้คะแนนสอบในส่วนนั้นเอ้าก็ผมก็หนูอยากเข้าอันเนี้ยคุณมาบอกว่าก็คุณติดโควิดเองช่วยไม่ได้คุณก็ไปเลือกอันอื่นโอ้ฟังแล้วมันปวดใจแทนน้องๆรุ่นนี้เหลือเกินนะฮะคือมันควรจะมีทางออกที่ดีกว่านี้หรือเปล่าอ้าวล่าสุดครับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือว่าทปอครับมีมติให้ประเมินสถานการณ์ของการเปิดสนามสอบที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงในบางพื้นที่เพื่อปรับฐานข้อมูลสนามสอบให้มีความถูกต้องโดยจะเปิดระบบการรับสมัครสอบรายวิชาแกดแพดสามัญ9วิชาในวันที่31มกราคมถึง9กุมภาพันธ์นี้เดี๋ยวต้องตามกันต่อว่ามันจะเป็นยังไงเพราะเมื่อวานนี้อย่าลืมนะครับว่าอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาตอบคำถามนักข่าวบอกว่ายังไม่รู้เรื่องที่กระทรวงศึกษาเนี่ยจะไม่ให้เด็กติดโควิดสอบและให้เลื่อนไปสอบปีหน้าแต่อาจารย์วิษณุบอกรู้ในส่วนของการสอบข้าราชการพลเรือนหรือกอพอที่มีประมาณสัก 800,000 คนจึงมีคำถามว่าถ้าคนที่มีสิทธิ์สอบตรวจพบโควิดแล้วจะทำยังไงต่อเพราะถ้าไปตัดสิทธิ์ไม่ให้สอบอาจารย์วิษณุบอกก็มันก็ตัดโอกาสนี่เรื่องนี้มันสามารถแยกห้องสอบได้ไหมอาจารย์วิษณุบอกกำลังดูอยู่ส่วนกระทรวงศึกษาไม่ทราบเรื่องว่าเขาจะจัดการปัญหานี้อย่างไรเช่นเดียวกับปัญหาที่มีคนไปถามแอดมิน TCAS แล้วก็ตอบมาแบบนี้อาจารย์วิษณุบอกก็ยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้รับรายงานจากกระทรวงศึกษาพูดง่ายๆอาจารย์วิษณุรู้เฉพาะสอบกอพอฮะถ้าอย่างนั้นผมถามอาจารย์วิษณุหรือว่าเจ้ากระทรวงศึกษาแบบนี้ได้ไหมว่าเราทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ไหมฮะการจัดสอบอะไรก็แล้วแต่ในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19จะสอบข้าราชการจะสอบนักเรียนจะสอบมหาวิทยาลัยจะสอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มันมีมาตรฐานมาตรการกลางออกมาได้ไหมว่าถ้าสมมติคนที่จะไปสอบเขาติดโควิดหรือเขาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงจัดการยังไง1 2 3 4 5ไล่เรียงมาออกกฎไม่ชัดเจนมันจะได้แก้ปัญหากันไปไม่ใช่ว่าอ้าวไอ้นั่นจัดสอบทีมีปัญหาก็แก้ไปไอ้นั่นมีปัญหาก็แก้ไปหรือไม่ได้แก้เลยแบบงั้นก็ไปสอบปีหน้าอันนี้ไม่เรียกแก้ปัญหาอันนี้ไม่เรียกแก้ปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์วิษณุก็บอกว่าเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับความยากง่ายมาตรฐานในแต่ละครั้งที่ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะการสอบแต่ละอย่างต้องให้กระทรวงศึกษาไปหาทางออกในเรื่องนี้คาดว่าไม่ช้าจะเกิดความชัดเจนเพราะเด็กไม่ควรจะเสียสิทธิ์เสียโอกาสไปอีกอ้าวอาจารย์วิษณุอาจารย์ก็เข้าใจนี่เพราะฉะนั้นอาจารย์ไปเร่งคุณตรีนุชเทียนทองให้หน่อยได้ไหมฮะเจ้ากระทรวงศึกษาธิการว่าจะทำยังไงเพราะตอนนี้เด็กเขาก็ร้อนใจอ่ะบางคนถ้าเขาติดโควิดอย่างเงี้ยเขาก็ร้อนใจคือลำพังเขาป่วยก็หนักหนาพออยู่แล้วยังต้องมาลุ้นอีกว่าฉันจะได้สอบฉันจะมีโอกาสสอบไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองให้ทีมงานนะฮะสักวันใดวันหนึ่งเนี่ยพยายามติดต่อรัฐมนตรีศึกษามาพูดคุยเรื่องนี้ดูแล้วกันว่าหาทางออกเรื่อง TCAS ไว้แล้วหรือยังว่าจะเอาอย่างไรวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามพรุ่งนี้ไม่อยากให้พลาดครับเราจะมาเกาะติดการเลือกตั้งซ่อมในกทม.ครับหลัก4จตุจักรที่กำลังจะเกิดขึ้น30มกราคมนี้งวดเข้ามาทุกทีเราเนี่ยสัมภาษณ์แคนดิเดตผู้ว่าไม่ใช่เอาผมเอามารวมกันแล้วเนี่ย2เรื่องเนี่ยเราสัมภาษณ์ผู้สมัครส.ส.เลือกตั้งซ่อมไปแล้ว3ท่านมีจากก้าวไกลมีจากเพื่อไทยแล้วก็มีจากกล้าเมื่อวานนี้คุณอรรถวิทย์สุวรรณภักดีนะคุณเพชรกรุณพลจากก้าวไกลคุณสุรชาติเทียนทองจากเพื่อไทยพรุ่งนี้จะเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงจะเป็นใครฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ2ทุ่มถึง3ทุ่มที่แฟนเพจ Facebook ของ The Standard และ YouTube The Standard พรุ่งนี้ไม่อยากให้พลาดอยากเชิญทุกท่านมาร่วมพูดคุยแล้วก็มาคอมเมนต์กันเยอะๆ2ทุ่มครับกดไว้เลยพรุ่งนี้เจอกันวันนี้สวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye-opening for your ears.